3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO. Saluton, vi ascoltas la radio programo ce Radio 3ZZZ. Estas la 17 de februaro 2020. La teamanoi hodiaŭ estas Matt Inglis kaj
Emma Breuninger.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Emma, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi entute legos tri artikolojn. La unua estas el la revuo Monato, verkita de Claudia Hammelbeck. Kai la titolo estas Germanio subtenas ankaŭ la aliajn. Estas pri klimatoĉanĝo. Kai la dua estas el Esperanta Retradio, verkis Anton Oberdorfer kun la titolo Manĝeblaj kovraĵoj por fruktoj. Por fruktoj, jes. Kai la tria estas raporto pri evento, jarfina evento en Germanio, nomata Luminesc, verkis Dima Shevchenko kaj Anna Striganova el Rusio, el Esperanto revuo de januaro 2020.
Ah, dankon, Emma, vi vidas ke ni havas germanan temon hodiaŭ.
Yes.
Matt contribuas, Kanado, mobilizado kontraŭ gasodukto, pli amplexigas el blogo Nenia Milito interni. La dua estas ĉu eblas celite forgesi ion el Esperanta Retradio de Anton Oberdorfer. Kaj Lesbo, stratbataloj inter migrantoj kaj loĝantoj, la migrado krizo en la greka insuloj, ankaŭ el la blogo Nenia Milito interni. Kai por mi electis en harmonio con la naturo. Naturmedia Basleneo studata de Mark Fetis, el Esperanto Revuo, verkis Minjo Renaud. Kai la filmo Lorenzo de Arabujo, eseo pri klasikaj filmoj de Tanigauja Hiroshi el Novajo Tamtamas. La belajn kantojn ni aŭdos. Estas universala arbo, kai mi serĉas la sunon en la compactisco universalo de la grupo Kaito. La knabo de nigra blanca foto en la compactisco ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick, kai ankaŭ Ludovico en la sama compactisco. Kai la fish captisto e la compactisto Grazia cantas de Andre. Do, por comenzi, ni audas la canton La Universala Arbo e la compactisto del gruppo Kaito, kai tiu canto verkis Michael Rhodes el Queenslando.
Profundas la radic enter, mi estas arb, mi estas er, mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homo intra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, roskovras min dum la maten, mi simple kreskas en ajna pen, mi estas arb, kaj ties pov, mi estas blov, mi estas mov. Kaj la poem mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj. Estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flam de ena kresk, mi lumas de profunda est, ankru mi en la terra dic, forflugis em, jen la efic, mi estas arb cum brila bel, mi estas arb, mi estas bel. Poet mi estas, cae la poem, mi loggias en lum, mia hein, rigardas mi sur la peisaggi con mil foglioi chi è il visaggi mil loggias en lui en mia hein poet mi estas kai la poem mi estas flor de tiu arb mi estas bird mi estas ard odoras mi per ciu flor mi estas lum kai ties glor mi estas cant de la esper kai la odor de la vesper, mi estas font de arba viv, vi jen en mi, kai mi en vi, jen forastel atingas min, mi estas lum, lum estas mi estas lum, lum estas mi, arb estas vi, vi estas mi.
Kai tio estas la universala arbo de la grupo Kaito. Ankaŭ en Naturo, artikolo de Minjo Renaud, en harmonio kun la naturo. Naturmedia bazlernejo studata de Mark Vettis, kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. En 2013, Mark Vettis estis elektita presidanto de Universala Esperanto Asocio dum la congresso en Reykjaviko. Mi memoras ke en tiu momento Susanna Roy malfieris pri la Kanada registrado estrata tiam de la ĉefministro Harper. Post la elekto de Mark Vettis ŝi diris: "Nun mi povas esti fiera Kanada virino." Lasta tempe Iun augustan dimanchon che Radio Canada, mi malkovris ke Mark Fettes estas ne nur esperanta eminentulo, sed ankaŭ eminentulo en la scienco pri edukado. Li laboras en la Universitato Simon Fraser en Vancouvero, kun instruistoj de multaj niveloj de la eduka sistemo. En sia laboro li serĉas la plej kreivajn metodojn por instrui la lernejan programon, aparte ĉe la unuaj nacioj, en maniere orientita al la medio. La teorio malantaŭ tiu laboro substrecas la rilatoin inter sperto, lingvo, imago, kai comunumo. In 2003, li ricevis esplor subvencion de 1 miliono de dolaroi por studi educadon ce autoctonoi infanoi. In 2003, li kai lia collego ricevis plian milionon por disvolvi publican basleneion centritan alla medio en la urbo Maple Ridge, proxime de Vancouvero. En tiu esplodo, Mark Fettes examinis la differenzoin inter lernado per tradiziae lernolibroi cae lernado acquirita tra spertoi in la libera aero extere. En Maple Ridge de 2003, dis nun, la publica lerneo funccias cefe extere. 87 basleneanoi de ciui niveloi cune lernis sin libroi, sin lerneai construajoi, nur in la circaua naturo, in parcoi, bibliotecoi cae publicae spazoi. Tiel estas por lernanto cae instruistoi de la infan giardena nivelo gis la sepa grado. La infano raitas grimpi sur arboi ciun tagon, ciu sezone. La laneo translocigas tri foion jare po eviti tro premi la medion. Ni estas kiel familio. Ni estas tiom proximai che la etuloi ne timas nin, ca ni povas helpi ilin, clarigis Cassie, unu el la plei agiae knabinoi. La pli agiae tute natura prizogas la mal pli agiae. Mal pli da chicanado, pli da comprenemo, jentio, cio plei gravas por mi, diras Sarah Blair, patrino de tri infanoi. La instruistino, Michelle Bouchard, diris, ni comenzas per l'esperto, la ideo, che in tiu ni povas alveni al legado, scribado, cae numerado. Ili lenas in tutezza maniere por siae corpo, spirito, coro, cae animo. Commentis la instruistino Ola Cholewa. La junuloi lernas la fundamenton de matematico, commercion, interchangiajoin, cae la valoroin de agioi, diris Christopher Moreno. Contisto, quiu comence dubis pri tiu leno materdo. La instruisto Dave Godfrey diras, la naturo estas nia chef instruisto. Tiu experimenta leneo inspiras multain homoin tra Canado, ca echo sono. Instruisto in la provinzo Nov Brunswicko in Canado, parto prenis in stagio, in tiu successa leneo de Maple Ridge, cele e fondado de simila leneo in sia provinzo. Estas nun attendo listo de 200 infanoi por tiu leneo de Maple Ridge. Mia vizo, mia fi eras Melcovri, che Mark Fettes initiatis tiel gravan educ proiecton pri la medio por la bono de la homado. Noto de la redaccio. Venu alla 105 UCO in 2020 por sperti prelegoin de Mark Fettes. Li promesis contribui cae alla Internazia Congressa Universitato cae alla Generala Programo. Lia interessoi estas ligita alla integrado de indigenae scioi kai perspektivoj en la lerneja programo en Brita Kolumbio, kai lia ĉefa nuna esplor projekto kombinas tion kun alproksimiĝo al la naturo kiel en Maple Ridge. Mark Fettes interesiĝas ankaŭ pri la nova iniciato de la provinca registaro de Brita Kolumbio enirigi la principojn de la deklaracio pri la rajtoj de la indiĝenaj popolo. Verkis Manjo Renaud el Esperanto Revuo, tre interesa maniero instrui.
Yes.
Mi tre ŝatus esti en tiu lernejo.
Yes. Yes. Do de Kanado ni iros al Germanio. Germanio subtenas ankaŭ la aliajn. Estas artikolo en la revuo El Monato, de verkita de Claudia Hamelbeck. Germanio subtenas ankaŭ la aliajn. La ĵus fondita grupo German Zero proponas 1.5 gradan klimatoplanon por Germanio. Klimata neutraleco de Germanio en 2035 kaj necesas kaj eblas. La plano montras la vojon tien. Personoj en Germanio okupiĝantaj pri la tutmonda varmiĝo fondis la societon German Zeros e.V. E.V. estas eingetragener Verein, kaj signifas registrita asocio. Ili organizis konferencojn de sciencistoj kaj aktivuloj de la por klimata movado, kaj en decembro 2019 eldonis sian 1.5 gradan klimatoplanon. Respondeco. Pro multjara ne agado, kaj maltroa agado, verŝajnas, ke la homaro ne sukcesos limigi la altiĝon de la planeda surfaca temperaturo al 2 gradoj. Necesas nun tre rapide agi, ankaŭ ĉar Germanio sentas respondecon por homoj en aliaj landoj kaj por la venontaj generacioj. German Zero postulas redukton de forcejaj gazoj en kaj de Germanio al nulo plej laste en 2035. Monan sian kaj personan subtenon fare de Germanio al aliaj landoj por helpi ilin atingi pli altajn celojn ol tiuj de la Parizaj interkonsentoj. Subteno aldone al la en Parizo garantiitaj rimedoj. Novaj reguloj. La klimatoplano postulas rapidajn ŝanĝojn de en ŝtataj reguloj kaj leĝoj. Konstitucio, subvencio, rapide altiĝantaj CO2 prezoj, akcikompania leĝo kaj simile. Koncerne trafikon, domkonstruadon, industrion kaj agrikulturon. Temas pri multaj jam dum jaroj konataj strukturaj proponoj, sed nun kombine kaj por nun. La asocio postulas tui ne iam, ci tiam. Ne mancas alvocoi al ciu unopuloi, exemple malpli da autoveturoi, cae se tamen veturoi de plurai personoi en uno auto. Uso de pli sparai veturiloi, cesigo, se eblas, de flugado, cae aliae pensado pri feriai celoi. Pli malofta consumado de viando cae lactajoi, malpli da acetoi kaj pli da riparoi, uso de iloi, fare de plurai personoi, de autoi gis marteloi. Plurfoje usi materialoin, malpli grandai kaj malpli varmai logeoi, kotopo, kotopo. Germana modelo. La espero de German Zero, se Germanio sukcesas favore influi la klimaton, gi estos modelo kaj povos ekigi la vangon ankaŭ aliloke. Tiel ec estus la necessae changioi por eviti la superadon de la 1.5 grada limo. E la revuo Monato verkita de Claudia Hamelbeck.
Ciui, bona ideoi.
Yes, bona ideo. Mi neniam audis pritio, do mi, revenante hemen, mi serchos pli en rinterreto pritio, yes.
Bonege. Canoni audos de Matt.
Canado, mobilizado contra gas oducto pli amplexigas. La 12 de februaro 2020. Mardon, mobilizado de indigenoi contra o projekto de gasoducto en occidenta Kanado pli ampleksigis. La fervoja transporto estis ege perturbita fare de manifestacioj, kiuj vastigis en pluraj provincoj. La manifestaciantoj, indianoj kaj junaj ekologiistoj kolektiĝis en pluraj lokoj de la lando subtene al la pra loĝantoj, kiuj luktas kontraŭ tiu projekto de gasodukto en la provinco Brita Kolumbio. De pluraj tagoj ili blokadas fervojojn, kio perturbas la trafikon de pasaĝeroj kaj varoj. Heredaj ĉefoj de la Unua Nacio Wet'suwet'en kontraŭas tiun projekton, ĉar ĝi trapasas iliajn tradiciajn terojn, dum la elektitaj instancoj de tiu komunumo subtenas ĝin. La projekto Coastal GasLink planas transporti naturan gason de norde de Brita Kolumbio ĝis la marborda terminalo de la konsorcio Lonogo Kanado apud Kitimat cele al eksportado al Azio. Tiujn lastajn tagojn la polico malmuntis vojbarilojn, kiuj blokis la aliron al konstruejoj de la gasodukto, konforme kun ordono ricevita de la tribunalo. Mardon en Toronto dekoj da manifestaciantoj okupadis la buroon de la ministrino pri indiĝenaj aferoj Carolyn Bennett, postulante ĉesigon de la projekto de gasodukto 670 kilometrojn longe kaj taksita ĝis 6,6 miliardoj da kanadaj dolaroj, tio estas 4,5 miliardoj da eŭroj. Opoziciantoj al la projekto blokis ankaŭ la alirejon al la Nacia Asembleo de Brita Kolumbio. London, kelkaj dekoj da manifestaciantoj estis arestitaj, dum ili provis bloki la alirejon al la haveno de Vancouvero, antaŭ ol esti liberigitaj. La ministro pri transportoj, Mark Garneau, sin deklaris maltrankviligita de la blokadoj, kiujn li kvalifis danĝeraj kaj kontraŭleĝaj. Ni esperas, ke la afero estu solvita kiel eble plej rapide, ĉar tio havas gravan efikon kontraŭ la ekonomio de la lando, li aldonis. La kunligoj de pasaĝertrajnoj inter Montrealo, Toronto kaj Otavo estas interrompitaj en ĉiuj direktoj depost vendredo pro la blokado de la fervojoj fare de manifestaciantoj en Ontario, laŭ la publika societo Via Rail Canada. La Kanada Fervoja Grupo de Var Transportoj National atentigis siaflanke pri la baldaŭa fermado de gravaj partoj de sia reto, se la bariloj sur siaj vojoj ne ĉesas post la nuligo de centoj da trajnoj de antaŭ kvin tagoj. Tiu raporto aperis en la blogo Neniam Milito Inter Ni.
Ŝajnas, ke tiuj problemoj ni certe havas en Aŭstralio, kiam estas problemo kun gaso kaj karbo. La loĝantaro ne volas havi ĝin en tiu regiono, sed tamen mono ĉiam regas. Do nun ni aŭdos iom pli bone la knabo de nigra blanka foto el la kompaktdisko Ni trostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick.
Julio Bogi iam skribis: popol ni estas nemovado nura, kaj nia land la tuta ter. Jen la kanto pri kelkaj membroj de la verda popolo. Estas tiuj knaboj de la nigra blanka foto.
profesoro kai poeto fervoisto poligloto ki estas la knabinoj de la foto nigra blanka Eva ina Berta Anna kiujam hodiaŭ mankas kiujam hodiaŭ mankas Studento Gaja Cino Mort Pafita en Pekino falis teren sur la placo placo de ciela paco inalasis la patrinon vivas post la oceano vanas la jama i revoj vanas la jama amo vanas la jama amo Mikel Čečenio vivas nun en Montarbaro Charlin časas neludante Milarusa soldataro Dominikel Senegalo volis resti giardenisto monon por giardeno stelis en la banco oficisto en la banco oficisto Savis sian vivon per la lasta aviadilo de tirano al Milano mal facilas assimilo Hans kaj Helmuten la nova granda ŝtato Germanio tiu bank postenon havas tiu havas janenion tiu havas janenion el cielo sancta estu via nomo donu pacon ciu tagan donu pacon alla homoi diligenta collegaro en laboro ne lacigios gis la sonjo del homaro por eterne effectivigios por eterne effectivigios
Bella canto el Georga Hanslik, cala el la combatisco, ni tostu la verdan fortunon. Emma, ĉu vi iam vidis la filmon, spektis la filmon Lorenzo de Arabujo?
Yes, mi vidis eĉ kelkfoje, ĝi estas kvar hora filmo.
Preskaŭ.
Mi ne legis la libron. Ja, estas ege interesa.
Yeah. Kaj tio estas... Kion diru, eseo pri la filmo, kio aperis en novaĵoj Tamtamas de Tanigawa Hiroshi. La filmo Lorenzo de Arabujo. Ĉe la kinejo en Kami-o-uko, Yokohamo, oni prezentas filmon ĉiun tage je la deka horo. La filmoj estas famaj malnovaj prezentaĵoj, iam vaste spektitaj, ekzemple Libertago en Romo, Matenmanĝo ĉe Tiffany, Baptopatro, Foriĝinta kun la vento, Sep samurajoj, La Monto Hakuodo, kaj tio plu. La dekvina de januaro mi spektis la filmon Lorenzo de Arabujo. Ĝi estis prezentita ekde 1962 en 1963 en Japanio. La prezento enspezo superis laŭdire 700 milionojn dolarojn. Ĝia prezento horo estas 3 horoj kaj 37 minutoj. La loko estis nord-orienta regiono de la Ruĝa Maro. La tempo estis post 1916. Kiam Britujo kune kun Francujo estis morte militanta kontra la German-Aŭstria turka alianco. Brita armeo celis senigi la forton de la turka armeo en ĉi tiu regiono. Brita oficiro Lorenzo marŝis sur la motoriska dezerto, gvidante la taĉmenton el beduinoj. Li montris extraordinaran coragion kaj capablon, savinte la vivon de beduena knabo el criso de morto en deserto. La beduinoi tut core lin confidis, cae curag ege ec batalis. Lorenzo amis ilin. Li attachmento successis domini la fortuson de acabo. Strategia gravan pro Brita ameo, detruis la Turcan fervoion, du loce, cae fin fine successis occupi Damascon, cefurbo de Sirio. Dume, Lorenzo afflictigis de la cruelezzo de la batalantae beduinoi. Ocasis massacroi con crioi, estu neniu milit captitoi. Britio promesis alla raboi, per la secreta Hussein MacMahon Tractato, la subtenon della postmilita sendependigio della arabai regatai de Osman Turcuyo. Sed Lorenzo exsies pri alia secreto, sex pico tractato, en quiu Brituyo, Franzuyo cae Rusuyo secrete interconsentis che la arabai territorioi regatai de Turcuyo estu dividitae post la milito de Brituyo, Franzuyo cae Rusuyo. Ambau contractoi estis contradirai. La beduenoi sub la comando de Lorenzo vivrisce batalis credante la futuran sendependigion. Lorenzo chagrenis. Li afflictigis ancau pro la orgoila reciprico inter Bartalemo inter arabai triboi. La cefo de la araba declaris a Lorenzo, iunuloi batalis, sed la militoi finigis, batalistoi estas sen besonai, pazoin faros meliunuloi. Lorenzo retirigas de la milit serva desapontige. La tuta scenario estis essence historia actualajo. La modelo de Lorenzo estis Thomas Edward Lawrence. Li estis pre-araba archeologo, milit servis por producto de armeae mapoi in arabae regionoi cae ceterae. Pos la fino de la milit servo, li mortis quadic sesiaro pro la occidento de motociclo. Anca Lorenzo in la filmo mortis in G pro motocicla accidento. Mi core simpatiis Lorenzon, convintan in si profundan afflictigion estante mese inter la colonisma artificaccio de sia patrolando ca la troa inter Bartalemo inter arabae potensoi, cies sendependigion li co aspiris helpi. Yeah, ne credeble vero, quiu estes vere heroo in tiu regiono.
Yes.
Cae nun ni audas refoie de Matt. Tu eblas celite forgesi ion.
Tu eblas celite forgesi ion. Quiu postulas de si mem forgesi ion, au quiu ricevas tian postulon de iu, tiu per tio povas actualigi sian memoron. Se memor portanto estas plena, tiam necessas forvisi la enhavon, au oni devas uzi alian memor portanton. Tio ne eblas ce la homa cerbo. Au ciu tamen? La ciutago estas plena je informoi ca impresoi, pro cio ciu homo jam antauvide selectas ciuin el tiui oni volas percepti, cae ciuin ne. Tiu selecto ocasas pleofte ne conscie. Cio cion oni perceptas, tiu estas unue memor tenata en la mallong tempa memoro. Se aldonigas nova informoi, pli fruai informoi estas sovatai en la fonon, au estas elmetatai, do forgesatai. Tiu complexa procedo ocasas quasau automate, sed ci povas esti influata. La memor capablo dependas de vizo de plurai factoroi, fortai emocioi, ne attenditai malconcentrigioi, au streso povas ekzemple kaŭzi ke travivaĵoj aŭ faktoj aparte bone engravuriĝas aŭ subite ne plu estas elvokeblaj aŭ ke ili poste denove reaperas kiel memoraĵoj. Ĉu estas eble konscie ordoni la forgeson? Tion esploristoj de la Universitato de Regensburg en Bavario jam prilumigis, kaj ili publikigis siajn rezultojn pri tio. La esplorista teamo konstatis post pluraj testserioj, ke eblas konscie forgesi. Ili unue petis en la kadro de siaj esploroj en tute 360 testpersonojn laŭvice enmemorigi vortojn el du listoj. Post kiam la partoprenantoj estis lernintaj la vortojn el la unua listo, ili post tio ricevis plurajn instrukciojn. Triono el la testantoj devis simple enmemorigi la vortojn de la dua listo. La dua triono estis fordirektata per la instrukcio ke oni unue desegnu skizon de la gepatra domo antaŭ ol tiu grupo ricevis la taskon enmemorigi la vortojn de la dua listo. Al la tria grupo oni diris ke la testantoj forgesu la vortojn el la unua listo, ĉar estis okazinta kraŝo de komputilo kaj tial necesas rekomenci la eksperimenton. Post tio, ĉiuj testantoj devis elvoki la vortojn de la unua listo nome post 3 minutoj, post 20 minutoj kaj post 24 horoj post la eksperimento. La esploristoj vidis, ke la testantoj el la tria grupo en ĉiuj tempintervaloj kapablis reelvoki plej malmultajn vortojn. La instrukcio pri forgesado evidente estis kaŭzinta, ke la vortoj ne estis memortenataj en la mallongtempa memoro. Kompare al tio, la testantoj el la dua grupo pro la fordirektado al alia temo havis unue problemojn pri la reelvokado de la vortoj, sed ili baldaŭ denove kapablis elvoki la vortojn. Do vere ŝajnas esti tiel, ke oni povas forgesi certajn aferojn, se oni deziras tion, simile al la forviŝado de datumoj. Se ĉe tio temas pri malaktualaj aŭ ne plu signifaj informoj, tiam la aktualigo de la memoro povus eĉ esti avantaĝo ĉe lernado. Ĉu kaj kiel tiuj efektoj estos aplikeblaj en lernejoj kaj en aliaj klerigaj institucioj, tio estas ankoraŭ esplorinda. Ĝis tiam ĉiu ja povas mem provi tion. Tiu artikolo aperis en la blogo Esperanta Retradio kaj verkis Anton Oberdorfer.
Mi ne havas problemon forgesi aferojn.
Ne, kelkam mi ŝatus forgesi, sed tamen memoras.
Kaj nun ni aŭdas la kanton. Ni tostu Ludovico el la compactisco. Ni tostu la verdan fortunon.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita korde Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado. el Italicae Hungario, pro Berlin el Leningrad. El Italicae Hungario, pro Berlin el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodii. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kaj tio estis la bela voĉo de Georgo Hanslick el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon. Nun Emma, ion pri mangebla kovraĵo, ĉu?
Yes, tre interesa artikolo el Esperanta Retradio, verkita ankaŭ de Anton Oberdorfer, kun la titolo Mangebla kovraĵo por fruktoj. Dum longa tempo, plastaj enpakaĵoj estis konsiderataj la plej bona ebleco protekti fruktojn kaj legomojn. Germanaj nutraĵvendejaj ĉenoj nun testas alian vojon. La nutraĵa komerco troviĝas en problema situacio. Plastaj enpakaĵoj por kukumoj, avokadoj kaj aliaj legomoj kaj fruktoj estas tabuaj por pli kaj pli da klientoj. Sed sen la protekta plasta envolvaĵo fruktoj kaj legomoj ofte pli rapide fariĝas malbonaspektaj kaj tiel ne vendeblai. La du plej grandaj germanaj komercaj ĉenoj por nutraĵoj pro tio nun testas novajn teknikojn por teni la putreman varon pli longe freŝa ankaŭ sen plasta envolvaĵo. Helpu tio cele maldikega manĝebla protekta kovraĵo, kiu metiĝas rekte sur la ŝelon de la fruktoj. Jam fine de la pasinta jaro, la plej granda komerca ĉeno por nutraĵoj komencis vendi en elektitaj superbazaroj avokadojn, sur kiu troviĝas tia dua haŭto. Ĝi malrapidigu la perdiĝon de akvo kaj la enpenetriĝon de oksigeno. Ambaŭ estas ĉefaj kaŭzoj por la rapida putriĝo de la fruktoj. Danke alla covrajo, la delicatae fructoi restu freshai du gis tri foie pli longe ol sen protecta covrajo. La protecta mantelo estis disvolvita de usona concerno cae consistas el pure plantae materialoi kiu aperas en sceloi, semoi cae en la fructa carno de diversae spezoi de fructoi cae legomoi. Lau indico de la productantoi, Gi estas sen gusta, sen odora, kaj sen probleme manĝebla. Pro la bona akcepto de tiu nova protekta kovraĵo ĉe klientoj kaj komercistoj, nun ankaŭ oranĝoj ekde tuj estas vendataj laŭ la nova tekniko. La ĉefa konkuranto en Germanio nun sekvas tiun ekzemplon, ofertante avokadojn, kiu estas prilaboritaj per simila sistemo. La kovraĵo en tiu caso consistas el natura sukero, celuloso kaj plantaj oleoj. Ankaŭ ĝi estas bone manĝebla kaj bone digestebla. La koncerno esperas per tio subteni siajn klientojn en la batalo kontraŭ malŝparo de nutraĵoj. Ĉiujare, laŭ aktuala studaĵo de Federacia Esplorinstituto, pli ol 12 milionoj da tunoj kaj datunoi da nutrajoi estas forjetataj. La plej granda parto, nome 7 milionoj datunoi, devenas el privataj dom mastrumejoj. Ĉiu germano forĵetas dum unu jaro ĉirkaŭ 85 kilogramoj da nutraĵoj, taksas la sciencistoj. Kaj la klopodoj pri evitado de plastaĵoj eĉ plifortigis la problemon. Laŭ informo de faka gazeto, ekzemple la rezigno pri plastaj envolvaĵoj ĉe porsalataj kukumoj kondukis al tio, ke dum la pasinta aŭtuno signife pli da hispanaj kukumoj devis esti detruitaj, ĉar ili ne estis eltenitaj la longan transportan vojon sen damaĝo. Ĝis nun la novaj tavolizaj procedoj estas en Germanio aplikata nur ĉe fruktoj, kies ŝeloj ne estas konsumataj, sed je pli longa vido la kovraĵo povus fariĝi kutima ankaŭ ĉe aliaj produktoj. La usona produktanto disvolvis laŭ propraj indikoj receptojn por 30 diversaj specoj de fruktoj kaj legomoj, inter ili por fragoj, tomatoj, pomoj kaj papriko. La nova tekniko do povos helpi en la batalo kontraŭ la malŝparo de nutraĵoj. Verkita de Anton Oberdorfer, el Esperanta Retradio.
Estas vere krimo, ke tiel multe de manĝaĵo estas forĵetita.
Yes, yes.
Vere krimo.
Fakte en Germanio, kelkaj salatoj, kaj ekzemple kukumoj, kiu ne plu bone aspektas, sed estas manĝebla, oni donacas al tiel nomata tabloj, kie malriĉulaj personoj povas aĉeti tion tre malmulte kosta. Ili nur po simbola prezo ili povas aĉeti.
Bonege. Don refoje ni audis Demet.
Lesbo, stratbataloj inter migrantoj kaj loĝantoj, la migrado krizo en la grekaj insuloj. La 8 de februaro 2020. Sur la greka insulo Lesbo, la streĉitecoj inter migrantoj kaj loĝantoj fariĝas ĝenerala interbatiĝo. La nombro de migrantoj eksplodas denove en Grekio. Ĝi atingis 75,000 en 2019 kaj jam kreskis je 3,000 depost la jarkomenciĝo. La migrantoj plimulte alvenas sur la kvin insuloj de Lesbo, Chio, Samoso, Kos kaj Leroso. Nur tiuj insuloj loĝigas pli ol duonon el tiuj azilpetantoj. Tiuj insuloj frontas Turkion kaj estas etapo al Eŭropo por dekoj da miloj da personoj. Tiuj viroj, virinoj kaj infanoj amasiĝas en kampadejoj fareĝintaj tro malgrandaj, nesalubraj kaj danĝeraj. La kampadejo Moria en Lesbo ekzemple kapablas teorie akcepti 2,000 personojn. Ĝi enkalkulas nun preskaŭ 19,000. Necesejoj, duŝoj, medikamentoj ne sufiĉas. La rezulto estas, ke la migrantoj manifestaciis en la haveno de Mitileno, postulante pli bonigon de siaj vivkondiĉoj kaj pli rapidigon de la proceduroj pri azilpetoj. En 2015, kiam komenciĝis la migrado krizo, la grekoj ekzempligis per sia akceptemo, sindonemo kaj bonintenco, dum iliaj propraj ekonomiaj situacioj estis necertaj. Sed la tempo pasas, la migrantoj restas kaj la kolero instaliĝas. Kontraŭ la registaro, poste kontraŭ Eŭropo kaj fine eĉ kontraŭ la migrantoj. London, la 3 de februaro, manifestacio de azilpetantoj estis supremita de la polico. Ne sufiĉe vigle laŭ kelkaj loĝantoj, kiuj postulas la rajton regi mem la situacion. Mardon, la 4 vespere, armitaj per bastonoj, viroj ĉas persekutis migrantojn en la stratoj de la haveno. La surlokaj neregistaraj organizaĵoj, superŝutitaj, provas kvietigi la situacion. La greca registaro volas conservi la capablezon forpeli pli rapide la migrantoin, kies asil peto estas rifuzita pro mal embarasi la campadeioin. Tamen gioias pri la situazio la novnazioi de la partio Ora Tagigio, kiu comencis organizi milizoin sur la insuloi. Visag cacitai viroi intensas, ili diras, restarigi ordon cae legion. Tiu rapporto aperis en la blogo Neniam Milito Interni.
Kiu havas la solvon de tiu problemo? Mi ne scias.
Mi ancora ne scias. Vere estas graviga problemo.
Do, now, nun ni audos la canton. La fiscaptisto. El compact disco Grazia Cantas de Andrei.
Cusciante sub la lasta ombra, fiscisto drivis tra la dormo, sur la visaggio sulc sottila, al subrideto tressimila. Mordinto venis alla plagio, estis infana la visaggio, estis in plena i laoculoi, de avventuro i du spegulo. La 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 la. Diris panon donu haste, cae vinon versus e procraste, al mi soifa cae malsata, pro murdo nun persecutata. Duom fermis la oculo, cae panon rompis la aciulo, cae vinon versis pro compato, pri la soifo cae malsato. La 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 la. Varmo tu momenta, tui poste curo contraventa, culla visaggio alla suno, d'un fugio de minazza nuno. Prifis captisco la memoro, baldao sangigis al doloro, alla sopir pric navagaio, in corto d'un mian fora mai. La 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 la.
Caetio estis la fiscaptisto el compactisco Grazia Cantas de Andrei. Emma, luminesc, vi partoprenis, ciu ne?
Yes, luminesc estas jarfina evento in Germanio. Mi partoprenis la lastan, tamen la tuta semaino mino partoprenis du tagoin, char mi jam comence de januaro ecflugis al Novzelando por partopreni la dulandan congresson de Australio cae Novzelando in Auckland. Do, tial mine restis la tutan tempon, set aperis articolo en Revue Esperanto en la eldono de januaro ciare pri Luminesc, verkita de Dima Shevchenko cae Anna Striganova. Pli ol quindec partoprenantoi convenis por la quina jarŝanĝa Esperanto renkontiĝo Luminesc en urbeto Nördlingen, Germanio, inter la 28 de decembro 2019 kaj la 3 de januaro 2020. Ĉi tiu aranĝo estas la daŭrigo de la internacia festivaloj IFO, kiu pasis en Germanio jarŝanĝe ekde 1980 kaj okazis 31 foje. Estas simbole che tri el tio IFO-oi ocasis en la sama loco kiel la ciara Luminesc kaj eĉ en la sama ejo. La urbo vere taugas por similaj aranĝoj. Feste ornamitaj mezepokecaj stratoj kaj kastela muro, kiu faras plenan ringon ĉirkaŭ la urbeto, estante la sola mezepoka muro en Germanio, kiu plene konserviĝis. Tre taugas por malrapidai postfestai promenoi. Krome la urbo provisis la partoprenantoin per diversa excursindai locoi. Fervoia museo, museo de asteroido, iam falinta sola regionon, sonoril turo, uno e la plei alta mesepocae sonoril turo en Germanio, Cotopo. Ciare la arrangion partoprenis la vidvino della forpassinta organizzanto di IFOI, Hans-Dieter Platz, Hodopo, Johanna Platz, cae iliai du filinoi. Tio ancau ludis simbolan rolon, montrante la pluvivon della tradizio de tio esperanto arrangioi. La cefa festado occasis dum la silvestra balo cae nocto. Oni dancis cae amusigis en la salono con grandegae fenestroi, con bela vidajo al turoi della malnova urbo, super cioi duonon della nocto brilis sencessae fairovercoi. La malnova tradizio de IFOI oni annoncis la venon de la nova iaro en la landon de cio patoprenantoi. Do dum balo oni calculis secundoin ca malfermis ciambinon ne uno, se tri foie, ca la flugado de la tempo super la tero, ca la flugado de la festo igis prescau videblai. La iashangen balon antau iris cuirista concurso organisita de Barbara Brandenburg. Tri homoi cio successis doni plida bonai respondoi dum la lautema quiso ricevis la honoron cuiri por la patoprenantoi malgrandan belan pladon, despli fari tion horon antau la balo sur sceneo cae vestite in belegae antau tucoi con la logotipo de Luminesc. Che il buntai faireroi de festa nocto tra la tutta rincontigio ec brilis aliae festezae arrangioi, profesia cae vere unica concerto de Guillaume Armid, cio cantis ne nur proprain canton, sed anca antau presente sia novan proiecton, esperantigitan Starmania, cio iam tre baldau estos presentita, forme de musica spectaclo. Dieter kai Joshi Kleman, kio inter alie organisis ciu vesperan gufujon con interessae prelegoi, donatsis al partoprenantoi crimludon forme de malgranda spectaclo, kio postulis de siae spectantoi por tempe igi attentai detectivoi. Ancao varmis internazia vespero grand tradizia concerto farata de ciui por ciui.
Dankon, Nema. Kai tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo, sed unue mi ŝatus danki Emma pro ŝia partopreno en nia radio programo hodiaŭ, kaj ni donas al ŝi niajn bondezirojn por ŝia vojaĝo morgaŭ ree al Germanujo.
Yes, Doc. Koran dankon, kaj mi salutas ĉion, kiu aŭskultas nin denove ankaŭ en Meksiko, ĉar mi havis ekon de tio messaggio che io mi lasis lastan foion.
Dankon. Do, se vi volas contacti nin, vi povas usi www.esperantogrupo.com.au. Kai se vi volas sendi messagion al vi per helicposto, l'adresso estas 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, letter questo 1160 Brunswick 3056. Do, cis rauda de mi, Heather.
Kai Emma.
Kai ni finas per canto Mi Serchas la Sunon e la compact disco Universala Arbo del Grupo Kaito.
Mi sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter, mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon arbare, mi serĉas la sunon en ĉiu arbo. Tra branchoi mi serchas la sunon, tushantam folioin per brila art. Mi sekvas la sunon, profunden sub grup mi iras en la internoin de la ter. Mi serchas la sunon en rokoi kaŝton, kien penetras nek lum, nek aer. Al oceanoi mi sekvas la sunon, profunden mi plonĝas al la mara kor. Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj en lumon, la
la gran tan fort. Mi sekvas la lumon tra sharkoj de la mar, mi iras al balenoj kaj angil.